«Скільки тепер, батьку, війська маєш?» – запитав Чорнота. Батька питання не вразило. «Під Кримом мав більше 20 тисяч. Частину червоні роззброїли та розстріляли, багато розбіглося по хатах, поки знову покличу. А ви що, може, приєднатися хочете? Не потрібно. Я й цих розжену в різних напрямках. Тепер об'єднуватися в більші групи не можна, розіб'ють. Треба шарпати червоних всюди невеликими відділами, не давати їм ніде спокою. До мене ось Маслак із полком донців від Будьонного перебіг. Так я його тільки десь під Києвом за Дніпро виведу і пошлю на Дон повстання робити. «Вибач, батьку, за питання», – одізвався Хмара. «Чому ти з червоними москалями проти білих об'єднувався?» «А мені що? У мене засада бити білих, поки почервоніють, а червоних, поки побіліють». Хмара усміхнувся. «Та то ми вже чули. А все-таки легше було б червоних бити, якби під Кримом фронт ще був. Наплювати мені на фронт. Ті дурні в Кремлі головою у вогонь самі лізуть. Ще рік такої політики, і будемо мати 100 000 селянських фронтів. В Україні, Росії, на Дону, всюди. Селянська революція – право кожного народу, міста чи села на влаштування собі життя по своїй вподобі. Врангеля треба було зарання підсікти, щоб ситуації не використав. Червона армія з Врангелем охоче билася. А подивимося, як буде битися проти батьків і братів. Чи не посиплються на наш бік полки? Віриш, батьку, в перемогу селянської революції? Вірю. У цьому короткому «вірю» була справді тверда віра. Хто знає, якби Кремль не змінив круто того року внутрішньої політики, може, і здійснилось би батькове віщування про 1000 внутрішніх фронтів. Якийсь штабіст доповів про наближення будьонівців. Батько зневажливо махнув рукою. «Спіємо! Босими кіньми ще довго ковзатися будуть. Голота! Коня немає чим перекувати. А у мене всі коні на енівських гвинтах. А де ж ти, батьку, береш?» – поцікавився Хмара. «А ти, певно, в ухналі в поході у ковалів робиш? Всі ви про кожух зимою думаєте. У мене кожний козак ще з літа мав 2 запасні гострих перековки, та ще у врангелівських складах англійських підків, ухналів та гвинтів набрав. Я тепер воджу будьоного, як коропа на вудці. Я 100 верстов за добу пройду, а він їх 3 прошкандибає. Коні підбиваються, тож міняють коней у селах. А що той селянський кінь, хоч би й найкращий вартий, як він до сідла й походу непризвичайний? У мене не догляне козак коня, голову відрубаю». Права рука батька, чорноморський матрос Щусь, нагадав Махнові, що судді з полків чекають. «Кажи, хай увійдуть. А ви, – звернувся до нас, – підождіть кілька хвилин. Умовимося ще, куди вирушати». Хмара сказав, що хоче до моря прогулятися. Махнов відповідь засміявся. «Та ж звідтіля облава на мене йде. Як перескочиш через 2 дивізії, гуляй! Підожди, у мене суд скорий. Сідайте за той стіл». Увійшли 4 представники з полків, члени воєнного суду. Мали судити фуражира з кулеметного полку за те, що він, видані йому штабом гроші, на купівлю вівса і харчів пропив і під п'яну руку пороздавав веселим молодицям. Головував сам Махно. Варта ввела підсудного, гарного поставного хлопця в бекеші. Обличчя вже було списане нагайкою, видно, батько вже з ним розмовляв. Махно вп'явся поглядом його, як яструб у курча. «Де гроші, товариські? Пропив? Помилуй, батьку, затемнення на мене найшло. Я тобі довіряв. Товариство тобі довіряло? Пішов вон! Варта вивела підсудного. А може, батьку, прочухати шомполами, та й хай би вже так було. Хлопець бойовий, заслужений, ще нам придасться, несміливо обізвався один із суддів. Махно вдарив по столу долоною. Розстрілять! Ну, то розстрілять, одізвалося 4 голоси за столом. Суд було скінчено. За хвилину на городі бухнуло 2 постріли. Присуд виконано. Умовляємося з Махном, що вийдемо з Рівного в одному напрямку, а потім він піде на Київ, а ми на Умань, відтягуючи на себе частину будьонівців. За кілька хвилин вже гупали червоні гармати, що обстрілювали махновські роз'їзди. Виступаємо всі. Прикривати відступ залишається на полях за Рівним 1,5 тачанок, кожна запряжена трійкою добрих коней. Була це, може, 5-та частина кулеметного полку. Я замилувався маневруванням тачанок на полях. Та ж кінота! Лише замість коня 3 коні з міцною бричкою, замість їздців з шаблею і рушницею 3 вояки зі станковим кулеметом. 1,5 кулеметів, 75 тисяч куль на хвилину. Хай тут кіннота вкусить у відкритому полі. Український степовий бандит Махно перший показав полководцям модерних армій, що кулеметна частина може бути окремою тактичною одиницею. Відділяємося від махновців на очах будьонівських роз'їздів. Ув'язалося за нами 2 червоні полки по 500-600 шабель кожний із дивізіоном легкої артилерії на додаток. Ув'язалися і вже не відставали. Наступного дня довідуємося, що один із тих полків, як на сміх, був 84-й, під прапором якого ми партизанили, а документи його ад'ютанта використовував я. За глодосами наздоганяв він нас у відкритому степу серед дня. Коні видко мав краще від інших полків, і хоч не в силі був нас догнати, але й не відставав. Можна було б бій дати йому, та тільки той бій для нас був безцільний, невартий жертв, а якби ще й другий полк з'явився, могло б для нас погано скінчитися. Ситуацію розв'язав Баранів. Зсадив 14 своїх люїсистів із запасними кружками в торбах і заліг із ними за високою порослою сухими бур'янами межею з боку дороги. Покинувши Баранєва, йдемо риссю далі. Будьонівці здоганяли нас теж колоною. Спостерігаючи за нами, вони потрапили під вбивчий вогонь 14 кулеметів із відстані кілька десятків кроків. Перший ескадрон поліг майже весь. Злякавшись такої несподіванки, полк повернув і дав дропака. Затримуємося і посилаємо тачанки за люїсистами. Баранів привіз із собою ще й пораненого будьонівця. Той оповів, що червоні приймають нас за донців будьонівців, котрі перейшли на бік Махна. Отримано наказ, що б там не було, а наздогнати і знищити зрадників. Відв'язавшись від переслідування, повертаємо ввечері на Голованівськ. Відпочивши пару годин, вранці знову змінюємо напрямок. Та пополудні вже 2 полки будьонівців знову сіли нам на хвіст. Але, змучивши коней, дають нам ніч відпочити. Вдень знову перегони, і вночі те саме. Так і з короткими перервами кілька днів і ночей. Тоді беремо на озброєння махновську тактику. І з останніх сил робимо за добу майже 100 верст, міняючи весь час напрямок. Будьонівці нарешті загубили наш слід.